Αμήν. Και το Παναγείο νόμο πνεύμα πάντες ανησώμεν. Κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας, σώζε πάντα σήμας. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά ότι θα σκεφτώ εάν θα συνεχίσω τον λόγο αυτόν που κάναμε ή θα πάμε σε άλλον. Όπως τον διάβασα όμως, το ξαναθυμήθηκα, σκέφτηκα ότι είναι εντελώς κρίμα να τα προσπεράσουμε αυτά που έχει αυτός ο λόγος. Πριν όμως συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, εκεί που μείναμε, θα επαναλάβουμε μία παράγραφο εκεί, Σπύρο, αυτή που λέει «προς κατανόηση των πραγμάτων εκείνων εις τα οποία εισέδησας, αλλά αμφιβάλλεις». Μπορεί να το πας λίγο πίσω. Εκεί είναι. Λοιπόν, επειδή μας ανέλησε διάφορα πράγματα, πνευματικές καταστάσεις πολύ υψηλές, πολύ δύσκολες, απλησίαστες, ξέρει ο Άγιος, οπότε λέει «προς κατανόηση των πραγμάτων εκείνες τα οποία εισέδησας», για να καταλάβεις τα πράγματα στα οποία εισχώρησες, εισέδησας, αλλά αμφιβάλλεις. Πώς γίνεται? Θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Είναι το να γίνουν αυτά τα πράγματα? Τι σχέση έχω εγώ με αυτά τα πράγματα? Είναι φυσιολογικό? Τόσο υψηλά πράγματα, τόσο χαμηλή εμείς. Αλλά αμφιβάλλεις, αν ορθώς ενόησες. Τα κατάλαβα καλά? Όπως αυτό που έχω στο μυαλό μου, αυτό είναι? Ή πλανάσαι, μήπως έπεσα έξω, είμαι σε πλάνη? Έχει ως σημείο το εξής. Να, ένα αποδεικτικό σημείο, ένα τεκμήριο. Το είπα την προηγούμενη φορά, το επαναβάλλουμε και σήμερα. Όταν η Θεία Χάρις άρχεται να ανοίξει τους νεαρούς οφθαλμούς της ψυχής σου, όταν η Θεία Χάρις σου ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου, ξεστραβωθείς δηλαδή και αρχίζεις και βλέπεις πνευματικά τι γίνεται μέσα σου και γύρω σου, ή να αισθάνεσαι την θεωρία των πραγμάτων απλανώς, τόσο ώστε να βυθίζεσαι στην ανατένιση των πραγμάτων, των θεμάτων αυτών των πραγματικών χωρίς πλάνη, έφνης, άρχονται οι οφθαλμοί σου να αιχαίως υποταμιδών δάκρυα. Ξαφνικά, χωρίς δηλαδή φαινομενικά κάποια αιτία, άρχισαν να τρέχουν ποτάμια δάκρυα από τα μάτια σου. Ούτε συναισθηματισμός είναι αυτό, ούτε προετοιμασία, ούτε ξαφνικά αρχίζουν και τρέχουν ποτάμια δάκρυα από τα μάτια σου. Ώστε πολλάκις να πλύνονται και παρεέσου υπό του πλήθους αυτών. Τόσο πολλά δάκρυα, όχι ένα δάκρυα έτσι που στάζει, αλλά πλένονται τα μάγουλά σου. Πλένεται το πρόσωπό σου από τα δάκρυα. Και τότε, το δεύτερο σημάδι, πάβει ο πόλεμος των σωματικών αισθήσεων. Τότε σταματάει ο πόλεμος των σωματικών αισθήσεων. Ούτε σκανδαλίζεσαι να βλέπεις, να ακούεις, ούτε το σώμα σου κινείται. Σταματάει ο πόλεμος των σωματικών αισθήσεων συστελόμενος εντός και γίνεται κανείς μαζεμένος, σημνός, μαζεμένος στον εαυτό του. Πως είναι ένα παιδάκι που φοβάται. Εάν δεν της σε διδάξει τα εναντία τούτων, μη πιστεύεις σε αυτόν. Μπορεί να βρεθεί όμως και κάποιος εξυπνάκιας και να σου πει αντίθετα από αυτά που σου είπα εγώ μέχρι τώρα. Μην τον πιστεύεις. Μην τον παίρνεις στα σοβαρά. Καθότι εκτός των δακρύων μη ζητείς άλλο φανερότερο σημείο. Καθότι χωρίς τα δάκρυα, εκτός από τα δάκρυα, μη ψάχνεις άλλη απόδειξη ότι βαδίζεις καλά. Όταν δε ο νους υψωθεί εκ των κτισμάτων, τότε και το σώμα πάβει τα δάκρυα. Και αυτό εδώ, τα δάκρυα είναι η προειδοποίηση ότι ήρθε η χάρη στο Θεό. Όταν ο νους υψωθεί υπεράνω των κτισμάτων, τα υλικά πράγματα, τότε το σώμα σταματάει να έχει δάκρυα και να έχει κάθε άλλη κίνηση και αίσθηση και βλέπει μυστήρια. Τα μυστήρια του Θεού δεν είναι 7 τα μυστήρια. Το μυστήριο του Θεού είναι ένα, η αποκάλυψη του Θεού, αλλά έχει πολλές εκφάνσεις, πολλά και διαφορετικά σημεία. Και τώρα αρχίζει ανάλυση. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που ακολουθούν είναι ανάλυση αυτής της παραγράφου της περιεκτικής. Όταν έβρεις μέλι, φάγε συμμέτρος εκ τούτου, να μην χορτάσεις πάρα πολύ και ύστερον εμέσεις αυτό. Άμα βρεις ένα ωραίο μέλι, να μην φας πάρα πολύ, γιατί μετά θα σου πέσει βαρύ και θα κάνεις εμετό. Διότι η φύση της ψυχής υπάρχει πράγμα ελαφρών και απαλών. Διότι η ψυχή είναι κάτι ελαφρό και απαλό. Και ενίοτε εξερχομένη των ορίων αυτής, επιθυμεί να βγεις υψηλά πράγματα και να μάθει όσα δεν είναι ίδια της φύσης αυτής. Και επιθυμεί η ψυχή, επειδή είναι κάτι το απαλό, το ευγενές, να ανέβει, να μάθει πολλά πράγματα, να υπερβεί τα όρια της. Επειδή πολλά εκ της αναγνώσεως των θείων γραφών και εκ της θεωρίας των πραγμάτων αισθάνεται ότι εννοείται κάτι, πολλές φορές διαβάζοντας τις γραφές ή αναγόμενος άνθρωπος σε μία θεωρία των πραγμάτων, πνευματικές καταστάσεις εννοεί, κάτι καταλαβαίνει, αισθάνεται κάτι, δεν είναι από τα πράγματα του κόσμου αυτού. Όταν όμως συγχωρήσει θεία, συγκρίνει αυτόν με όσα εννοήσεν, όταν όμως κάνει σύγκριση και δει ποιο είναι το χάλι του σε σχέση με αυτά που εννοήσε, κατανόησε, αυτά που είδε, αναλογιζομένη εις οποία πράγματα εισεχώρησε και σκέφτεται, μα πού έφτασα, τι είδα, τότε το σου των υποδέστερων και κατώτερων εκείνων ευρύσει το μέτρο της ιδίας αυτής φύσεως. Τότε όταν δει κάποια πράγματα θεία, τότε βλέπει τόσο χαμηλότερο, υποδέστερο το μέτρο της δικής του φύσεως, εκεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ώστε κυριευθήσα υπό φόβο και τρόμο, με συνέπεια να κυριευθεί από φόβο και από τρόμο, βιάζεται να επιστρέψει πάλι στο ταπεινόν αυτής φρόνημα, βιάζεται να γυρίσει στο ταπεινό φρόνημα, ως να απετόλμησε ανεδώσει να φανταστεί τα υπέρ την δύναμη αυτής νοερά πράγματα, σαν να έκανε κάτι παράτολμο, παράτολμο, πάνω από τις δυνάμεις, να δει πράγματα πάνω από τις δυνάμεις. Καθότι τα πράγματα εκείνα ως επίφοβα Προξενούσι δειλίαν τεινά και η διάκριση υπαγορεύει στην ψυχήν να γυμνάζεται στην σιωπήν. Αυτό συμβαίνει διότι τα πράγματα αυτά τα υψηλά σαν επίφοβα επικίνδυνα επιβάλλει τη ψυχή να εγυμνάζεται στην σιωπή, να το βουλώνει κανείς, να μιλάει, να μην αδιαντροπεύεται. Τι ωραίο ρήμα, σπάνιο, δεν το έχω συναντήσει συχνά, να μην γίνεται αδιάνθρωπος, ξετσίποτος, ή να μην απολεστεί και να μην χαθεί. Μήτε να ζητεί τα υπέρ την δύναμη αυτής, ούτε να ψώχνει πράγματα ανώτερα από τη δύναμή της. Μήτε να ερευνά να μάθει τα υψηλότερα αυτής και να ψάχνει να μάθει υψηλότερα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη ψυχή. Όταν λοιπόν σου δοθεί εξουσία να κατανοήσει τα μυστήρια του Θεού, όταν σου δοθεί από το Θεό η δυνατότητα να κατανοήσει τα μυστήρια του Θεού, κατανόησον αυτά με τα σεβασμού. Ρώτησε αυτά με σεβασμό. Μερικοί είναι τόσο αυθάδεις, μπορούν να σε ρωτήσουν, είδες ποτέ αγγέλους, έχεις δει το τάδε ή έκανες το τάδε. Τέτοια ανέδεια έχουν οι άνθρωποι. Αν σου δοθεί, λέει, η δυνατότητα να καταλάβεις, να κατανοήσεις κάτι, να το καταλάβεις με σεβασμό και μη αδιαντροπεύσεις κατά των μυστηρίων και μη είσαι ξεδιάντροπος, αυθάδης μπροστά στα μυστήρια του Θεού, αλλά προσκύνησον και δοξολόγησον και με τα σιωπή σε ευχαρίσουν το Θεό. Προσκύνησε, δοξολόγησε και με σιωπή ευχαρίστησε το Θεό. Διότι καθώς δεν είναι καλό να φάγει τις πολύ μέλη, ούτω δεν είναι καλό να εξετάζομαι πάρα πολύ τα θεία πράγματα. Διότι όπως δεν είναι καλό να διάσει κανείς ένα μεγάλο μπουκάλι μέλι, έτσι δεν είναι καλό να εξετάζουμε τα θεία πράγματα. Αυτό προκειμένου, ενώ θέλουμε να βλέπουμε τα μακρότερα, που θέλουμε να βλέπουμε αυτά που είναι μακριά και δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ακόμη για την τραχύτητα του δρόμου, διότι ο δρόμος είναι μακρύς, είναι δύσκολος. Εάν δεν φτάσεις εκεί, πώς θα τα δεις? Και έτσι εξασθενείς η οπτική δύναμη της ψυχής και ευλαυθεί. Αν εσύ, ενώ έχεις δρόμο να βαδίσεις, παριστάνεις τον καμπό σου και βιάζεσαι, τότε θα βλαφτείς. Ενίοτε δε αντί της αληθείας βλέπει φαντασίες τεινάς. Και τότε συμβαίνει, αντί να δει αληθινά πράγματα, βλέπει κανείς φαντασίες. Από εδώ είναι τα οράματα και τα ονείρατα και αυτά που μερικοί φαντασιόπλεκτοι νομίζουν ότι είδανε και τους μίλησε ο Θεός, ο Άγιος Τάδε και η Αγία Τάδε. Και όταν αθυμίσει ο νου σου εκ της αναζητήσεως λησμονή του σκοπών αυτού, και τότε επειδή κάνεις, γυρνάς εδώ και εκεί και ο νου σου κουράζεται και φτάνει σε μία βαρυθυμία, αθυμία, ξεχνάει και από πού ξεκίνησε και πού είναι να πάει. Φτάνει σε τέτοια σύγχυση. Καλώς λοιπόν σου είπε ο Σολομών ότι ο ανυπομόνητος και απερίσκεπτος άνθρωπος είναι ως πόλης ατύχιστος. Καλά σου τα είπε, λέει ο Σολομών, ο βασιλιάς Σολομών, ότι ο άνθρωπος που είναι χωρίς υπομονή, έτσι, ο απερίσκεπτος άνθρωπος είναι σαν πόλη η οποία είναι χωρίς τύχη. Στην παλαιά εποχή όποια πόλη δεν είχε τύχη, είναι τα αναξέφραγο αμπέλι. Έμπαινε μέσα ο καθένας και την καταλύστευε. Καθάρισε λοιπόν την ψυχή σου, άνθρωπε, και αποδίωξαν από σου τη φροντίδα των κοσμικών πραγμάτων. Κάνε λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνεις. Καθάρισε την ψυχή σου, διώξε από μέσω τα κοσμικά πράγματα και κρέμασον κατά πέτασμα σοφροσύνης και ταπεινώσος έμπροσεν των νοημάτων σου. Βάλε στο μυαλό σου σοφροσύνη και ταπείνωση, προσγιώσου δηλαδή, μείνε στην κοσμάρα σου και ούτω θέλεις έβρει εκείνο το οποίο υπάρχει εντός της φυσιός σου. Και θα βρεις, τότε θα συναντήσεις τι έχει στο βαθύτερο είναι της η φύση σου. Θα καταλάβεις δηλαδή εσένα τον ίδιο, ποιος είσαι. Διότι στους ταπεινόφρονους φανερούν τα μυστήρια του Θεού. Διότι στους ταπεινούς φανερώνονται τα μυστήρια του Θεού. Αν θέλεις να εκδοθείς στο έργο της προσευχής ή της καθαρίζει το νου και στην αγρυπνία της νητός, αν θέλεις να επιδοθείς το έργο της προσευχής, που η προσευχή καθαρίζει το νου, και αν θέλεις να κάνεις αγρυπνία να μην κοιμάσαι το βράδυ και να προσεύχεσαι ή να αποκτήσεις νου φωτεινόν, προκειμένου να αποκτήσεις φωτεινό νου, απομακρύνθητε εκ της θεωρίας του κόσμου. Πήγαινε, φύγει από τον κόσμο αυτό. Είπαμε, μιλάει εδώ σε μοναχός. Σε εμποδίζει ο κόσμος. Πήγαινε σε ερημικό τόπο και απόκοψαν τα συνομιλίες. Σταμάτα τις συνομιλίες με ανθρώπους. Μη θέλε να δέχεσαι κατά συνήθεια φίλους στο κελί σου. Μη δέχεσαι στο κελί σου φίλους που θα έρθουν εκεί και να κουβεντιάσουν πώς περνάς, τι γίνεται, τόνο τ' άλλο. Μήτε λόγω φιλοξενίας, ούτε κάνει ούτε πάλι λόγω φιλοξενίας να δεχθείς φίλους. Δεν εννοεί αυτό που κάνουμε εμείς οι σημερινοί που είμαστε αφιλόξενοι, αλλά εννοεί πνευματικούς ανθρώπους, προκειμένου για τον ανώτερο σκοπό ούτε και φιλοξενία να κάνουν, αλλά δέχουν μόνο τους ομοίους ή κατά τους τρόπους. Αναδεχθείς μόνο αυτούς που είναι όμοιοι με σένα στην οτροπία. Έτσι. Πολλές φορές οι άνθρωποι προβληματίζονται. Μα ναι, είναι απλό. Τι τους θέλεις ανθρώπους που είναι αντιρρησίες, που έχουν άλλη νοοτροπία? Τον πελά σου ψάχνεις? Που έχουν λοιπόν ίδιους τρόπους και κατά τη γνώμη και το φρόνημα και κατά την αρετή. Έχουν γνώμη, φρόνημα, αρετή παρόμοια με σένα. Φοβού εκ της ταραχής της ψυχικής ομιλίας. Να φοβάσαι την ταραχή που προέρχεται στην ψυχή σου από τη συνομιλία, από τη συναστροφή με ανθρώπους. Της κατά νουν γινωμένης, που εγκαθίσατε αυτή η ταραχή στο νου, ή τη συνηθίζει να κινείται και χωρίς να θέλεις, που μένει ταραχή και χωρίς να το θέλεις εγκαθίσταται μέσα σου. Και αφού αποκόψεις και εξαφανίσεις και παντελώς παύσεις εκ της εξωτερικής ομιλίας, και αφού λέει απομακρυνθείς από όλα αυτά, τότε ένωσον μετά της προσευχής σου την ελεημοσύνη. Κοιτάξτε να δείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ελεημοσύνη. Δηλαδή αλλιώς κανείς μπορεί να έχει ένα φαντασιόπτος. Νομίζω ότι είναι σπουδαίος, ότι κάνει πολλές προσευχές και τα λοιπά. Ένωσε την προσευχή σου με ελεημοσύνη. Είναι πρακτικό πράγμα. Πονάει η ελεημοσύνη, διότι είναι από την τσέπη, είναι εκ του υστερήματος, το νιώθει ο άνθρωπος. Και τότε η ψυχή σου όψεται το φως της αληθείας. Και η ψυχή σου τότε θα γνωρίσει, θα δει το φως της αληθείας. Διότι όσον η καρδία μένει ατάραχος εκ του περισπασμού των εξωτερικών πραγμάτων, όσο μένει η καρδιά ατάραχος από τα εξωτερικά πράγματα, το σου τον ο νους κατανοεί και θαυμάζει τα ασθενεία στο θείο πραγμάτων. Δηλαδή, η ταραχή με τα εξωτερικά πράγματα δεν συνδυάζεται με εσωτερική προκοπή, με εσωτερική ειρήνη. Όταν θα ηρεμήσει ο άνθρωπος, τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει τα πνευματικά. Καθότι η ψυχή ταχαίως συνηθίζει να μεταβαίνει από μία συνομιλία σ' άλλην, αρκεί να δέξουμε μικρά επιμέλεια. Διότι η ψυχή, αν δείξουμε λίγη επιμέλεια, μπορεί να πηγαίνει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Καταγίνουν στην των θείων γραφών και των βίων των Αγίων ανάγνωση. Πρακτικά πράγματα. Διάβασε την Αγία Γραφή, διάβασε βίους Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος λέει, εγώ αυτό έκανα μια ζωή, διάβαζα βίους Αγίων, τα βιβλία της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή. Ήτης, αυτή η εργασία, το να διαβάζεις την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων, σε υποδεικνύει τη λεπτότητα της θεωρίας, που σου δείχνει τη λεπτότητα της θεωρίας της πνευματικής. Κάνει στην αρχή δεν ήθελες ενσταθεί τη γλυκύτητα διά την επισκότηση. Έστω και αν στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, δεν νιώθεις αυτή τη γλυκύτητα, διότι είσαι ακόμη σκοτισμένος, την ευρισκομένη σε αυτά τα πράγματα. Ή να μεταβάλεις τη μετά των ανθρώπων γινωμένη συνομιλία, η ιερά συνομιλία της αναγνώσης, προκειμένου να προοδεύσεις και να ανταλλάξεις, να βάλεις στη θέση της συνομιλίας με τους ανθρώπους, τη συνομιλία με τις γραφές, με τα λόγια του Θεού. Και όταν εγκαιρθήσεις την προσευχή σου ή στον κανόνα σου, ο νους σου, αντί της κοσμικής ομιλίας, θέλει φαντάζεται τα όσα ανέγνωσης αστείας γραφάς. Και όταν θα σηκωθείς να προσευχήσεις, τότε ο νους σου, επειδή προηγουμένως είχες διαβάσει βίους Αγίων, είχες διαβάσει από την Αγία Γραφή, έχει άλλα ερεθίσματα και αυτά θα τα βρεις στην προσευχή. Ενώ έχεις άλλα πράγματα, στην προσευχή θα έρθουν αυτά τα άλλα πράγματα. Και δια τούτων των πραγμάτων που διάβασες, τους βίους των Αγίων στην Αγία Γραφή, λησμονεί την εθίμηση εκείνων. Λησμονεί τα πράγματα τα κοσμικά. Και ούτω φτάνει στην καθαρότητα. Και έτσι φτάνει σε μία καθαρότητα. Γέμισε δηλαδή τη σκέψη σου, τους λογισμούς σου με λόγια της Γραφής, με παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων. Και τούτο είναι, όπως λέγουν οι πατέρες, ότι η ψυχή βοηθείται εκ της αναγνώσεως στην προσευχή και πάλι εκ της προσευχής φωτίζεται στην ανάγνωση. Και αυτό είναι που λένε οι πατέρες, που συνιστούν και λέει, ο άνθρωπος δηλαδή όταν διαβάζει προσεκτικά πνευματικά πράγματα, την Γραφή του Βίου των Αγίων, έχει, δημιουργείται διάθεση για προσευχή. Και το αντίστροφο, όταν προσεύχεται, μπορεί κανείς να σταματήσει την προσευχή και να διαβάσει Αγία Γραφή και βίους Αγίων. Αυτό συμβαίνει δηλαδή, ότι ο νους φωτίζεται στην ανάγνωση, η οποία ανάγνωση, αντί της εξωτερικής συγχύσεως, ευρίσκει ύλην εκ των διαφόρων τρόπων της προσευχής, ώστε πάλι της αναγνώσεως φωτίζει ψυχή και προσεύχεται πάντοτε αόκνους και αταράχους. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Ο άνθρωπος διαβάζει, κατανήσεται και είναι καλύτερα διακείμενος στο να προσεύχεται. Ο άνθρωπος προσεύχεται, έτσι, προσεύχεται και απαλύνεται η καρδία του, καθαρίζεται από λογισμούς και μπορεί να διαβάσει περισσότερο. Διαβάζοντας περισσότερο, έχει καλύτερη διάθεση από προσευχή. Έτσι πάει αυτό. Είναι εσχρόν το να εξετάζουν οι φιλόσαρκοι και οι γαστήμαργοι τα πνευματικά πράγματα. Είναι εσχρό πράγμα αυτοί που είναι φιλόσαρκοι, αυτοί που είναι γαστρίμαργοι, να εξετάζουν πνευματικά πράγματα. Είναι σχέτη περίεργεια, δεν έχει καμία ωφέλεια. Καθώς και η πόρνη το να ομιλεί περί σοφροσύνης. Είναι σχό πράγμα μία πόρνη να κάνει, να λέει λόγια για την εγκράτεια και για την καθαρότητα. Καθώς όταν το σώμα πάσχει από μεγάλη ασθένεια, αποστρέφεται τα παχαία φαγητά, όπως ένα σώμα έχει πρόβλημα στο στομάχι του κάποιος, δεν μπορεί να αντέξει τα δυνατά φαγητά, ούτω και ο νους όταν καταγίνεται εις κοσμικά πράγματα δεν δίνεται να ερευνήσει τα θεία. Άμα ασχολείται με κοσμικά πράγματα δεν μπορεί να ασχοληθεί, να εξερευνήσει, να ανιχνεύσει τα θεία πράγματα. Το πυρ εις τα υγρά ξύλα δεν ανάπτει. Φωτιά δεν ανάβει με τα υγρά τα ξύλα τα βρεμένα. Και η θεία θερμασία δεν ανάπτει στην καρδία εκείνη της αγαπά την ανάπαυση. Και η ζεστασιά από τη χάρη του Θεού δεν έρχεται σε μια καρδιά που αναζητεί πώς θα καλοπεράσει. Καθώς η πόρνη δεν μένει στην φιλία ενός μόνου εραστού, ούτω και η ψυχή συνδεδεμένη εις πολλά πράγματα δια διαμένει στα θεία διδάγματα. Όπως μια διαστραμμένη γυναίκα η πόρνη δεν ασχολείται μόνο με έναν εραστή, αλλά επιδιώκει να έχει περισσότερες συναστροφές, και η ψυχή που είναι συνδεμένη με τα πολλά πράγματα δεν παραμένει στα θεία διδάγματα, στα πνευματικά διδάγματα. Γι' αυτό βλέπετε στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως «εμένα τον πόρνο» και τα λοιπά. Ποια είναι η ευχές του Μεγάλου Βασίλειου? Πόρνος ή τον Άγιο Βασίλειο, εννοεί τους πορνικούς λογισμούς που ενδεχομένως πέρασαν από το νου του. Καθώς εκείνο όσοι δεν είδε ειδή η σώμαση των ήλιων, δεν δίνεται να διηγηθεί εις άλλον τεινά περί του φωτός αυτού εκ μόνης της ακοής, ούτε καθόλου αισθάνεται το φως αυτού, ούτω και ώστις δεν ευγεύθη στην ψυχή αυτού την γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Όπως κανείς λέει, δεν έχει, είναι τυφλός, δεν έχει δει ποτέ τον ήλιο, πώς να το διηγηθεί τον ήλιο? Δεν είδε το φως, δεν έζησε τη ζεστασιά του ήλου. Έτσι και ο άνθρωπος που δεν έχει επαφή με τα πνευματικά, τη γλυκύτητα που δημιουργούν τα πνευματικά έργα, πώς να τα διηγηθεί αφού δεν τα ξέρει? Αν έχεις τι περισσότερο της ημερνής σου χρειάς, δώσ' αυτό εις των πτωχών. Αν έχεις κατά παραπάνω από αυτό που σου χρειάζεται για τη μέρα σου, λίγο περισσότερο ψωμί, μια φέτα παραπάνω ψωμί, δώσ' το στο φτωχό. Και δεύτερο, μετά παρησίας πρόσφεροντας προσευχά σου. Και τότε, αφού τα δώσεις αυτά, έλα με παρησία να προσφέρεις τις προσευχές σου. Δηλαδή, συζήτησε με το Θεό ως Υιός με τα Πατρός. Σαν ένας Υιός που μιλάει με τον Πατέρα του. Κανένα άλλο δεν δύναται να πλησιάσει τόσο την καρδία εις τον Θεό όσον η ελεημοσύνη. Τίποτε δεν πλησιάζει, μας κάνει να πλησιάσουμε καρδιακά με το Θεό τόσο όσο η ελεημοσύνη. Κανένα άλλο δεν προξενεί άκραν αταραξίαν εις το νουν όσον η εκούσιος πτωχία. Τίποτα άλλο λέει δεν προκαλεί ηρεμία στο νου, αταραξία, όσο το να είναι κανείς εκούσια πτωχός. Κάλλιον είναι να ονομάζεσαι παρά τον άλλο να μαθείς για την απλότητά σου, παρά σοφός και τέλειος κατά το νου για την δόξα των ανθρώπων. Είναι προτιμότερο να σε θεωρούν οι άλλοι αμαθοί, ταπεινό, φτωχό άνθρωπο για αυτά που ξέρεις και επειδή είσαι απλός στη συμπεριφορά σου, παρά να σε θεωρούν σοφό και τέλειο στο μυαλό και να σε τιμούν, να έχεις δόξα. Εάν της έφη φωσόν την χείρα αυτού προσέ διαλαιμοσύνη, μη επιστρέψεις αυτόν εις κενόν. Αν κάποιος όπως είναι περνάει με το άλογο του και σου δώσει το χέρι του εκεί να σου δώσει ελεημοσύνη, να τη δεχθείς. Διότι κατ' εκείνη τη στιγμή βεβαίως υπάρχει πτωχός. Αφού άλλος θέλει να σου δώσει με την διάθεση αυτή ότι δίνει σε κάποιον φτωχό. Όταν δίδεις ελεημοσύνη, δίδω μετά μεγαλοψυχίες πλουσιοπαρόχος και μετά ηλαρότος του προσώπου. Όταν δίνεις ελεημοσύνη, να δίνεις με ευχάριστη διάθεση, χαρούμενα, όχι με μιζέρια και αστυνομική έρευνα. Περισσότερον αφού ό,τι σε ζήτησε, και δώσ' του περισσότερο από αυτό που σου ζήτησε. Διότι λέγει η παροιμία, απόστειλον των ψωμών σου κατά πρόσωπον του αχού και σε λίγων καιρών θέλεις έβρει την ανταπόδοση. Λέει η παροιμία, δώσε το ψωμί, την τροφή σε ένα πτωχό και σε λίγο θα βρεις ανταπόδοση. Μία διακρίνεις τον πλούσιο από τον πτωχό, μήτε θέλει να μάθει τον άξιο τον μήτε θέλει να μάθεις τον άξιο τον άξιο. Μην ξεχωρίζεις αυτός που σου ζητάει είναι φτωχός ή πλούσιος, είναι, έχει ανάγκη πραγματικά ή δεν έχει τόσο ανάγκη, αξίζει ή δεν αξίζει. Αλλά όταν πράττεις το καλό, έχει πάντα τους ανθρώπους ίσους. Όταν θέλεις να κάνεις το καλό, όλοι για σένα είναι ίσοι, εσύ έχεις διάθεση να προσφέρεις το καλό. Διότι δια του τιού του τρόπου θέλεις ελκύσει και τους αναξίους στο καλό. Ότι με αυτόν τον τρόπο, με τη βαθιά σου αγάπη και ταπείνωση, μπορεί και τους ανάξιους να τους προσελκύσει στο καλό. Επειδή ταχύωση η ψυχή έλκεται εκ των σωματικών εις των φόβων του Θεού. Διότι η ψυχή πολλές φορές από αυτά τα σωματικά υλικά πράγματα έλκεται στο φόβο του Θεού. Δια τούτο και ο Κύριος ημών συνέτρωγε σας τραπέζι με ταλών και αμαρτωλών και δεν προετοίμα τους αξίους εκ των αναξίων. Γιατί αυτό το έκανε και ο Χριστός. Πήγαινε και έτρωγε σε τραπέζια με αμαρτωλές γυναίκες, με τελώνες, δεν τους ξεχώρισε. Με ποιο στόχο? Ή να ελκύσει δια τούτου του τρόπου άπαντας εις το φόβο του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή τους καταδεχότανε, να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού και δια των σωματικών πλησιάσουν στα πνευματικά. Και από τα σωματικά να πλησιάσουν στα πνευματικά. Δια ταύτην την αιτία λοιπόν, έχει και εσύ ίσους εις το καλό και στην τιμήν άπανους στους ανθρώπους. Γι' αυτό και εσύ, για αυτή την αιτία, να έχεις στην τιμή ίσους όλους τους ανθρώπους, να τους τιμάς όλους το ίδιο. Καν Ιουδαίος υπάρχει, καν άπιστος, καν φωνεύς και μάλιστα, διότι είναι αδελφός σου. Πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα, απίθανο. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, να τους θεωρείς όλους το ίδιο. Είτε Ιουδαίος είναι, ή άπιστος, ή φωνιάς. Διότι κριτήριο σου είναι ένα, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, άρα είναι αδελφός μου. Και εκ της αυτής φύσεως, και έχει την ίδια φύση με μένα, αλλά απεπλανήθη αγνώστος της αληθείας. Για ένα άγνωστο τρόπο είναι μακράν της αληθείας. Εμείς θεωρούμε ότι το να είμαστε στο δρόμο του Θεού είναι δικό μας κατόρθωμα, ότι μας αξίζει, μπράβο μου. Όπως λένε μερικοί αθλητές, ένα μπράβο στον εαυτό μου και αυτοβραβεύονται. Εντάξει, χαριτωμένα είναι αυτά να τα βλέπεις έτσι. Αλλά στα πνευματικά να πει κανείς τέτοια πράγματα, αφού ξέρουμε, λέει, τι καυχάσαι, λέει. Γιατί καυχάσαι με έναν τρόπο ότι σαν να μην ξέρεις από πού το έλαβες. Γιατί καυχάσαι για αυτό που έχεις ως μη λαβών. Καυχάσαι για αυτό που έχεις σαν να μην ξέρεις αυτό το πήρες από το Θεό. Είναι δώρον του Θεού, χάρις του Θεού. Τώρα θα μας το αναλύσει ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι πολύ παρήγορο για όσους προσπαθούν να προσφέρουν το καλό, να βοηθούν ανθρώπους, και οι άνθρωποι είναι αγνώμενες, χαϊδουράκια, δεν ανταποκρίνονται, λένε και λογάκια. Να ποια είναι η λύση? Όταν πράττεις ίστινα το καλό, μη παραμένεις παρά αυτό αμοιβήν. Όταν σε κάποιον άνθρωπο πράττεις το καλό, μην περιμένεις αμοιβή και θέλεις ανταμοιβθεί παρά το Θεό και δια τας δύο, και θα αμοιβθείς από το Θεό και για τα δύο, και γιατί έκανες το καλό και γιατί δεν περιμένεις ανταμοιβή. Έτσι, όταν κάνεις το καλό μην περιμένεις τίποτε. Εγώ θα έλεγα ότι περίμενε και το κακό. Περίμενε, γιατί μια φορά ένας ασκητής πήγε σε ένα άλλο ασκητή και λέει: ο τάδε, λέει, μιλάει πολύ άσχημα για σένα. Ναι, λέει, ναι. Κάτσε να σκεφτώ, παιδάκι μου, κάτι πολύ καλό θα του έχω κάνει για να μιλάει έτσι άσχημα για μένα. Κάτι πολύ καλό, ένα μεγάλο καλό, αλλά δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έτσι λοιπόν, όταν πράττεις κάποιο καλό, μην περιμένεις καμία ανταμοιβή, διότι θα σου τη δώσει ο Θεός και θα σου τη δώσει διπλή. Πρώτον, γιατί έκανες το καλό, και δεύτερον, γιατί δεν περιμένεις ανταμοιβή. Και ή δυνατόν, μήτε δια τη μέλους ανταμοιβήν πράττε το καλό. Ούτε ακόμη και την μέλουσα, τη μελλοντική, στην άλλη ζωή ανταμοιβή, ούτε και για αυτή την ανταμοιβή μη κάνεις το καλό. Διότι έτσι είναι σαν μια συμφεροντολογία. Θα δώσω και θα μου δώσεις την άλλη ζωή ο Θεός. Εάν θέσεις στην ψυχή σου τον όρο της πτωχίας και δια της χάρης σου εδώ ελευθερωθείς από των πολλών φροντίδων, δια της πτωχίας σου γίνεις ανώτερος των πραγμάτων του κόσμου, πρόσεχε. Εάν θέλεις δηλαδή να προχωρήσεις πνευματικά, έτσι, και ελευθερωθείς από διάφορες φροντίδες και μέτνες και από τα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου, πρόσεξε πάλι μήπως για τη φιλοπτωχία, δηλαδή αρχίσεις να μαζεύεις για να έχω να δίνω, αγαπήσεις πάλι την κτήση των κοσμικών πραγμάτων, ή να κάνεις δίθεν ελεημοσύνη, παγίδα. Να μαζέψω, να έχω, για να δίνω. Ναι, αλλά φθείρεις τον εαυτό σου. Τον κάνεις φιλοχρήματο. Και βάλεις την ψυχή σου εις ταραχήν, λαμβάνων παρενός, και γίνεται να αλυσφαιρίσει. Παίρνεις από έναν, δίδεις σε άλλον. Και αφανίσεις την τιμή της αρετής σου δια της υποταγής της ζητίας. Και τότε αφανίσεις την τιμή, την αξία της αρετής σου και γίνεις ζητιάνος. Και εκπέσεις εκ της ελευθερίας σου και εκ της ευγενίας της διανύας σου δια της φροντίδος των βιωτικών πραγμάτων, και ξεπέσεις αυτή την νοοτροπία, να αρχίσεις να ζητάς δίθεν για να μαζέψεις, να δώσεις ελεημοσύνη από την ελευθερία και από την ευγένειά σου. Διότι η βαθμή στις θέσεις σου υπάρχει ανωτέρα της βαθμίδος των ελεημένων ανθρώπων. Διότι η θέση σου, λέει, εδώ μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους, σοβαρούς πνευματικούς ανθρώπους, θέλει εκεί να μας φτάσει ο Άγιος, είναι ανώτερη από αυτούς που κάνουν απλά την ελεημοσύνη Και οι Φαρισαίοι την εποχή του Χριστού έκαναν ελεημοσύνη και το έλεγαν, την πάνιζαν μάλιστα, και δεν έλεγαν ψέματα. Αλλά δεν τους έσωσε αυτή η ελεημοσύνη. Μη σε παρακαλώ, μη υποταγήσεις τούτο, καθότι η ελεημοσύνη είναι ομοία την παιδοτροφία των κοσμικών. Διότι η ελεημοσύνη είναι σαν να την μέριμνα για τους κοσμικούς ανθρώπους των παιδιών τους. Το αυτονόητο πράγμα, δεν είναι καμιά αρετή αυτό. Η δε μετά της πτωχίας συνδεδομένη ησυχία, εν όμως η ηρεμία, η ησυχία, η απομόνωση συνοδευόμενη όμως από πτωχία, υπάρχει η ακρότηση της τελειότητας. Είναι η πιο τέλεια κατάσταση, η πιο υψηλή κατάσταση. Εάν έχεις πράγματα διασκόρπισαν αυτά δια μιας, η δε και δεν έχεις, μη θέλεις να έχεις. Αν έχεις πράγματα, διώξε τα από πάνω σου. Είναι πολλές φορές οι άνθρωποι με τα πράγματά τους είναι γαντζωμένοι. Μην τυχόν τους ακουμπήσει κανείς κάτι από τα πράγματά τους, μην τυχόν χαλάσει κάτι από τα πράγματά τους. Τους πιάνει η κατάθλιψη. Και αν δεν έχεις, μην επιθυμείς να έχεις. Αν έχεις, να μην είσαι γαντζωμένος σε αυτά που έχεις, τα πράγματα. Εάν δεν έχεις, μην επιθυμείς να έχεις. Καθάρισον το κελίον σου εκ της τρυφής των φαγητών και ποτών. Να, ένα επίκαιρο πόλεμος. Να πάμε να κάνουμε ψώνια, να μαζέψουμε, να αποθηκεύσουμε πράγματα. Εδώ λέει, καθάρισε το κελί σου από ποτά, από φαγητά, διώξτα. Και εκ των περιττών πραγμάτων. Θυμάμαι, ήταν ένας Ρουμάνος ασκητής, τον αγαπούσα πολύ, δεν είχε τίποτε. Δεν είχε τίποτα. Καρέκλα, μια καρέκλα είχε και ένα κρεβατάκι. Αυτό ήταν το κελί του. Άνθρωπος πολύ μορφωμένος, μαθηματικός, θεολόγος. Και έκανα βιβλίο που δανειζόταν βιβλιοθήκη της Μονής και το ξαναπήγαινε πίσω. Δηλαδή το να απαλλαγεί κανείς από τα περιττά πράγματα, τα σπίτια μας είναι γεμάτα πράγματα. Περιτά, ματαιόδοξα. Διότι τούτο σε οδηγεί στην εγκράτεια και χωρίς να θέλεις. Αυτό σε οδηγεί στην εγκράτεια όταν δεν μαζεύεις πράγματα περιτά. Επειδή η έλλειψη των πραγμάτων διδάσκει τον άνθρωπο την εγκράτεια. Όσα λιγότερα έχει κανείς, τόσο είναι αποδεσμευμένος, ελεύθερος, εγκρατής. Αλλά όταν έχουμε αυθονία όλων των πραγμάτων, δεν δυνάμεθα να εγκρατευτούμε. Αν έχουμε τα πάντα σε αυθονία, πάρα πολλά πράγματα, πώς να εγκρατευτούμε. Όσοι ενίκησαν τον εξωτερικό πόλεμο των αισθήσεων, ούτε ελευθερώθησαν εκ του εσωτερικού φόβου. Αυτοί που νίκησαν τις εξωτερικές αισθήσεις δεν έχουν εσωτερικά φόβο, δειλία, και ουδέν πράγμα παραβιάζει αυτούς. Τίποτε μπορεί να τους εμποδίσει, να τους παρασύρει, αλλά ούτε φοβούνται τον πόλεμο, ούτε φοβούνται τον πόλεμο και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό, δηλαδή το φανερό και τον κρυπτό πόλεμο. Και εντάφθα πόλεμο λέγω εκείνον ότι διαγείρεται υπό των αισθήσεων και της αμελίας κατά της ψυχής. Και εννοώ, δεν φοβούνται τον πόλεμο που εγείρεται κατά της ψυχής. Επειδή λέγει και ακούει τις πολλά και διάφορα, τα οποία εισερχόμενα στην ψυχή προξενούσε τύφλωση εις αυτήν, και εξωτερικής αυτής ταραχής σκοτιζωμένη δεν δύναται να προσέχει σε αυτήν εν καιρό του αφανούς πολέμου του κινουμένου κατά αυτής. Επειδή πολλά λέγονται, πολλά συμβαίνουν, και όταν γίνει ο κρυφός πόλεμος που συνήθως είναι δαιμονική ενέργεια, δεν ξέρει τι να κάνει, φτάνει σε μηχανία. Ουδέ δια της γαλήνης να νικήσει τους εσωτερικούς λογισμούς. Παρασένεται, ταράσσεται και δεν μπορεί με τη γαλήνη να νικήσει τους λογισμούς. Διότι όταν της κλείσει τα στήρα της πόλεως, του τέσσερα συστήσεις, τότε μη φοβόμουν στους έξω της πόλεως ευσκομένους ακρούς, πολεμεί με τα θάλους εσωτερικούς. Διότι όταν κρίσει κανείς, όπως ήταν τα τείχη και είχαν πόρτες και έκλεινε κανείς τις πόρτες, τότε δεν φοβόταν πια από έξω να έρθει κάποιος πόλεμος, που είναι οι εξωτερικοί πειρασμοί, και ασχολούταν με τους εχθρούς που ήταν μέσα από τα τείχη. Μακάριος όστις εξεύρει ταύτα και μένει στην ησυχία και δεν ταράζεται στα πολλά αυτού εργασίας, αλλά μετέστρεψε πάσα σωματικά αυτούς πράξεις εις ένα μένο σκοπό τον της προσχής. Είναι μακάριος αυτός ο οποίος δεν διασκορπίζεται σε όλα αυτά τα κοσμικά πράγματα της μέρημης της καθημερινότητας και έχει μόνο ένα σκοπό, είναι εστραμμένος προς την προσευχή και πιστεύει ότι όσο ανεργάζεται μετά του Θεού και έχει πάσαν αυτού τη σπουδή και φροντίδα νύχτα και ημέρα σε αυτόν, και πιστεύει ότι όσο εργάζεται μαζί με τον Θεό, συνεργάζεται και έχει όλη τη μέρημνά του μόνο στα πράγματα του Θεού, δεν θέλει στερηθεί ουδενός εκ των αναγκαίων του σώματος πραγμάτων. Πλέον πιστεύει ότι δεν θα στερηθεί τίποτε από αυτά που έχει ανάγκη το σώμα του, καθώς ον δι' αυτόν απέχει εκ του περισπασμού και εκ πάσης άλλης σωματικής ασχολίας. Αφού εγώ για το Θεό απέχω από το να φροντίζω κάποια πράγματα, θα με φροντίσει ο Θεός. Εάν δε της δεν δύναται να υπομένει εις την ησυχία αυτού άνευ εργοχείρου, αν όμως κάποιος είναι εκεί στο κελί του και δεν μπορεί να το αντέξει, αλλά πρέπει κάτι να κάνει, να πλέκει, να κάνει, να εργάζεται, ας εργάζεται το λίγον. Κοιτάξτε, εδώ τώρα έρχεται διάκριση. Δεν μπορεί να κάτσει κανείς τα αυγά του, έτσι. Δεν μπορεί πραγματικά να ασχολείται μόνο πνευματικά. Τότε να κάνει λίγη δουλειά. Όχι όμως τόση πολύ που να εξουθενωθεί και να χάσει εντελώς τις δυνάμεις του. Μεταχειριζόμενος το εργόχειρο ως βοηθόν. Να χρησιμοποιεί το εργόχειρο, την εργασία του αυτή, την ολίγη, σαν βοηθό. Όχι όμως και να πλονεκτεί δια το κέρδος. Όχι όμως να δουλεύει υπερβολικά για να κερδίσει. Διότι το εργόχειρο διορίσει υπό τον πατέρων δια της ασθενής κατά το λογισμόν. Διότι το εργόχειρο που κάναν οι πατέρες στην έρημο για βιοπορισμό εδόθη για ισορροπία στην αρχή, για να μην δεν θα αντέξουν να μην κάνουν εργόχειρο. Εις δε τους τελείους προξενεί ταραχήν. Οι τέλειοι όμως δεν έχουν ανάγκη, αφού είναι ελεύθεροι από τις ανάγκες τους. Κυρίως δε οι θείοι πατέρες διόρισαν το εργόχειρο εις τους φτωχούς και τους αμελείς εις τα ψυχικά και όχι ως πράγμα αναγκαίων. Το εργόχειρο, έτσι, καταλαβαίνετε τι είναι το εργόχειρο, πιστεύω, έτσι, για τους μοναχούς που κάνουν διάφορες εργασίες για βιοπορισμό. Αυτό όμως είναι, λέει, για τους ατελείς, για τους αδύναμους, δεν είναι για τους τέλειους. Καθόν καιρόν ο Θεός κατανείς την καρδιά σου, δίδουσε αυτόν εις ακαταπαύσεως μετανοίας και γονικλησίας. Όταν νιώθεις μια ιδιαίτερη κατάνοιξη, τότε να στραφείς στις γονικλησίες, στις μετάνοιες. Και μη αφήσεις την καρδιά σου να φροντίζει περί σωματικού πράγματος. Και μην εμπλέξεις τότε, μην εμπλακείς σε σωματικά πράγματα. Όταν αρχίσουν συνειδέμως να σε πείθουν όπως και εις άλλα απασχολεί στο νουν, και τότε είδε και θαύμασουν τι μέλη εκ τούτου να προκύψει εισέ. Όπως κάνουν οι διάβολοι που προσπαθούν να σε αποσπάσουν από την πνευματική σου κατάσταση και να σε προσανατολίσουν σε άλλα πράγματα. Και βέβαια θα την πατήσεις, θα δεις τις συνέπειες. Κανένα άλλο πράγμα δεν υπάρχει ανώτερον και κοπιαστικότερον εις τους ασκητικούς αγώνες, το οποίο φθονούσε πολλοί δαίμονες, όσον το να ρίψει τη σε αυτόν έμπροσεν σταυρού του Χριστού. Το πιο φοβερό που δεν το θέλουν οι δαίμονες είναι να ρίψει κανείς τον εαυτό του μπροστά στο σταυρό του Χριστού και να παρακαλεί νύχτα και ημέρα να γίνει σαν κατάδικος που είναι δεμένος πιστάγωνα. Θέλεις να μην ψυχραθεί η θερμότητα της καρδίας σου και να μην στερηθεί στα δάκρυα. Θέλεις να είναι ζεστή η καρδιά σου συνέχεια το Θεό, να μην στερηθεί στα δάκρυα. Οικονόμησον τον εαυτό σου εις ταύτα και θέλεις είσαι μακάριος σου άνθρωπε, εάν φροντίσεις νύχτα και ημέρα πε των όσων σου είπαν. Τότε λέει, ακολούθησε αυτές τις συμβουλές που σου είπα, φρόντισε τον εαυτό σου, τον βάλεις σε αυτά τα πλαίσια τα πνευματικά που σου ανέφερα και δεν ζητήσεις έτερον τι εκτός του νου. Και δεν μη ψάχνεις τίποτα άλλο εκτός από αυτά που σου είπα. Σίγουρα πράγματα. Δεν έχει καμία αμφιβολία ο Άγιος Ισαάκ ότι δίνει σωστές συμβουλές. Καθότι τότε ανατελεί εντός σου το φως, διότι αν τα ακολουθήσεις αυτά θα ανατείλει μέσα σου το φως και ταχύως λάμψει η δικαιοσύνη σου και αίσιος ενθυσμένος παράδεισος και ως πηγή ύδατος μη στερουμένου. Θα γίνεις ένας παράδεισος, θα είσαι φως μέσα σου, θα γίνεις μια πηγή που δεν στερεύει ποτέ. Βλέπε οποία καλά γεννώνται στον άνθρωπο από τον αγώνα. Δες τι καλά πράγματα γεννιούνται από τους αγώνες. Πολλάκι σαν ο άνθρωπος ευρίσκεται γονατιστός προσευχήν, έχουν τα χείλια συγχωμένος των ουρανών και ατενίζουν στο σταυρό του Χριστού και έχουν συγκεντρωμένα σπάσεις αυτού τα συθυμίσεις και του νους των Θεών και δέεται και παρακαλεί με τα κατανήξους και δακρύων των Θεών. Έτσι είναι σε μια κατάσταση τέτοια, έφνης ξαφνικά. Κατά αυτήν την ώρα κινείται στην καρδία του ειδονίτης και γλυκίτης, άπειρος. Άπειρη, ειδονή, γλυκίτα. Ευθύς παραλύονται τα μέλη του σώματος και σκεπάζονται οι οφθαλμοί. Τα μεν πρόσωπο νεύει στη γη, χαμηλώνει το πρόσωπο κάτω στη γη, δεν θυμίζει και οι λογισμοί αυτού μεταλλάσσονται. Αλλάζουν οι λογισμοί του, η εσωτερική του κατάσταση, ώστε δεν δύναται πλέον να κάνει μετανοίας εκ της πολλής αυτού χαράς. Είναι γεμάτος χαρά. Είτε κινείται εις όλον αυτού το σώμα. Χέρι όλο το σώμα του ανθρώπου. Πρόσεχε ο άνθρωπε, εις όσο αναγινώσχεις. Πρόσεξε, λέει, αυτά που διαβάζεις τώρα. Διότι, εάν δεν κρούσεις με τα θερμότητος την θύραν και αν δεν αγρυπνήσεις δυνεκώς έξωθεν αυτής, δεν θέλεις ακουστεί. Πρόσεξε, λέει, για να μην έχουν συναισθηματικές εξάρσεις, αν δεν κάτσεις έξω από την πόρτα και να χτυπήσεις και να περιμένεις, δεν θα σε ακούσει αυτός που είναι μέσα, δηλαδή ο Θεός. Τις λοιπόν ακούον ταύτα ήθελε επιθυμήσει την διέργων γινωμένη πρακτική αρετήν, παρά εκείνος μόνος βέβαια ο οποίος δεν δύναται να υπομείνει στην ησυχία. Μετά από όλα αυτά, ποιος θα επιθυμούσε, ας πούμε, να κάνει έργα χριστιανικά για να ευχαριστήσει τον Θεό αντί να κάτσει στα αυγά του στην ησυχία του? Αυτός που δεν μπορεί να αντέξει την ησυχία. Αλλά όμως, εάν της δεν δύναται να μεθυπομονείς να κοπιάσει την ησυχία, και έχει μια παρένθεση, εάν δεν μπορεί να κάτσει κανείς στα αυγά του σε ησυχία πνευματική, διότι αυτό, λέει, είναι χάρισμα θεϊκό, δεν είναι τόσο αγώνισμα. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να το πετύχει, αλλά είναι δώρον τελικά του Θεού. Ας οδεύει τη δευτέρα οδόν της πρακτικής αρετής, τουλάχιστον τότε ας ακολουθήσει το δεύτερο δρόμο, σαφώς κατώτερος, ο πρακτικός δρόμος που είναι η αρετή, ή να μην μένει στερημένος και των δύο πολιτιών, για να μην τα χάσει και τα δύο, και την ησυχία, τον ησυχαστικό τρόπο ζωής, αλλά και τον πρακτικό, την άσκηση των αρετών που οδηγούν τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Έως ότου δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος αφόλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από την πάσα σωματική εργασία, και αν επίσης δεν αποθάνει και όσο ο άνθρωπος από τα σκακά συνθυμίσεις, αν δεν πεθάνει ο άνθρωπος, σταματήσει να ενδιαφέρεται για τα εξωτερικά πράγματα αλλά και τις εσωτερικές κινήσεις, κακές κινήσεις, ενθυμίσεις της ψυχής του και από τους πονηρούς λογισμούς, και αν δεν εξαφανιστεί η φυσική κίνηση του σώματος, δεν εξαφανιστεί αυτή η ροπή που έχει ο άνθρωπος προς το κακό, ώστε να μην δύναται να κινήσει την καρδία στην ειδονή της αμαρτίας, και να φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να κινηθεί προς την ειδονή της αμαρτίας, δεν θέλει κινηθεί στον άνθρωπον. Εάν δεν φτάσει σε αυτή την ακινησία, δεν θα φτάσει ο άνθρωπος ποτέ να απολαύσει τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα καθαριστούν ποτέ τα μέλη του σε αυτήν τη ζωή και δεν θα συλλάβει τα θεία νοήματα στην ψυχή του, δεν θα καταλάβει στην ψυχή του τα θεία νοήματα, δεν θα τα μπορέσει να τα αισθανθεί, αλλά ούτε θέλει γνωρίσει αυτά ποσόν. Καθόλου δεν θα τα γνωρίσει, θα του είναι άγνωστα τελείως. Έως ότου δεν εξαφανίσει τις εξκαρδίες αυτού τη φροντίδα των βιωτικών πραγμάτων, μέχρι ότου να εξαφανίσει κανείς τη φροντίδα των βιωτικών πραγμάτων, εκτός από τα εντελώς απαραίτητα, για τα οποία καλύτερα να τα αφήσει στην πρόνοια του Θεού, δεν θα γίνει, η καρδιά του δεν θα κινηθεί προς την πνευματική μέθη. Ούτε θα μπορέσει ποτέ να σταθεί την μορία για τις οποίες παρηγορείται ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Εμείς μωροί δια Χριστών». Είμαστε χαζοί, μας θεωρούν χαζούς, κορόιδα, αλλά δια Χριστών. Ταύτα δε είπων, όχι να αποκόψω την ελπίδα της σωτηρίας εκάστου, ότι δηλαδή δεν, εάν δεν φτάσει τη στην τελειότητα, δεν θέλει αξιωθεί της χάρης του Θεού. Αυτά σας τα λέω όχι να σας απελπίσω, λέει. Δηλαδή αν δεν φτάσετε στην τελειότητα, δεν αποκτήσετε τη χάρη του Θεού και δεν έχετε παρηγορία, μη γέννητο. Δεν το κάνω γι' αυτό το κόμμα, το λόγο να σας απελπίσω, καθότι αρκείτης, αυτό προσέξτε, είναι παρήγορο, εν αληθεία να μισήσει τα άτοπα αυτού έργα, είναι αρκετό αληθινά ο άνθρωπος να μισήσει τα άτοπα έργα του, να απομακρυνθεί εκ τούτων παντελώς, να τα εγκαταλείψει τα άτοπα έργα του και επομένως να καταφύγει στα καλά έργα της αρετής, να μισήσει τα άτοπα έργα του, να απομακρυνθεί, να καταφύγει στα έργα της αρετής και εις ολίγων καιρών αισθάνεται τη Θεία Βοήθεια. Σε λίγο διάστημα θα αισθανθεί τη Θεία Βοήθεια. Αυτή είναι η επιβεβαίωση πώς έχουμε μετανοούντες, πώς οι άνθρωποι επιστρέφουν στον δρόμο του Θεού. Μισούν αυτά που κάνανε πριν και ζητάνε τη Θεία Βοήθεια και σε λίγο διάστημα βλέπουμε αλλαγή. Εάν δε αγωνιστεί και ο λίγον τι περισσότερον, αν κάνει και λίγο αγώνα, κάτι να κάνει, λίγο παραπάνω, θέλει εύρη παρηγορία στην ψυχή αυτού. Θα παρηγορηθεί η ψυχή του και θέλει επιτύχει την άφηση των εαυτού αμαρτιών. Θα επιτύχει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, θα εξομολογεί, θα κάνει ένα αγώνα και αξιωθεί της Θείας Χάριτος και θέλει απολαύσει πλήθος αγαθών και θα αξιωθεί που να έχει χάρη Θεού πάνω του και πλήθος πνευματικά αγαθά. Αλλά ούτως υπάρχει οπωσδήποτε κατώτερος κατά σύγκριση προς την τυλότητα εκείνου όσης απεχωρίστηκε και απομακρύθηκε εκ του κόσμου. Εντάξει, μας παρηγορεί, αλλά να ξέρει κιόλα ότι δεν είναι σαν εκείνον ο οποίος έφυγε από τον κόσμο και απομακρύνθηκε και ζει σε ησυχία, σε αμεριμνησία και δεν συνδέεται με τα πράγματα του κόσμου κούτου. Αυτός, ο δεύτερος, και έβρενε εντός της ψυχής αυτού το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και βρήκε μέσα του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος, όπως τα αισθάνονται οι άνθρωποι στην αιώνια μακαριότητα, και έφτασε να γνωρίσει και να απολαύσει εκείνο το πράγμα δια το οποίο ενήλθε ο Χριστός στον κόσμο. Η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός, εντός ημών εστί. Αυτό εννοεί. Αυτό που μας περιέγραψε εδώ ο Άγιος Αββάς Ισαάκ. Αυτό η δόξα, στον Χριστό δηλαδή, είπε το όνομα του Χριστού, σε αυτόν ανήκει η δόξα, η εξουσία, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.